Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Etno ratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Radijo laidų ciklas skirtas etnografinių regionų metams, kas antrą šeštadienį 14 valandą. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačienė. Etno ratilai. Sveiki, malonūs klausytojai. Šiandien laidoje tęsime pokalbį su Lietuvos istorijos instituto etnologijos skyriaus mokslo darbuotoju, humanitarinių mokslų daktaru Vytautu Tumėnu apie lietuvių tradicinių juostų savitumus regionuose, apie raštų pavadinimus, spalvas, technikas.
Малакилы жалёй гирялы.
Аудя, аудя, галянуты плоную дробялы.
Аудя, аудя, галянуты плоную дробялы.
Ернулыки галянуты тыща одеклылы.
Ернулыки галянуты тыща одеклылы.
Jeigu mes kalbam apie regioninius savitumus, tai reikia sakyti, kad štai dzūkų ir suvalkiečių juostų raštai turėjo pavadinimus. Tai tarp žemaičių ir aukštaičių, na, beveik neturėjo. Vienas kitas aukštaičių užrašytas, žirgelio pavadinimas, mažos Lietuvos Prūsijos pavadinimai taip pat yra užrašyti, bet nėra jie susieti su paveikslu, su vaizdu. Dėl to tai yra tik literatūrinis tekstas, kurio nagrinėti negali, bet ten taip pat gyvavo toji tradicija. Dargi liaudės tradicijos yra tam tikro tokio ir paklaidos dalykų, kažkas maždaug girdėta ir gali net visai jau kitas raštas vadintis kito rašto pavadinimu. Jo labiau, kad dar yra toks lygas kaip liaudės kūryba ir, kaip aš sakau, kas yra tūkstantmetės istorijos požiūrių, kas yra kūryba. Kūryba tai yra nesugebėjimas pakartoti apreiškimo. Arba nesugebėjimas teisingai ir tiksliai atkartoti tai, ko yra mokoma.
Padaryti su klaidele, indienai. Tobulybė būtinai viena klaidelė. Rašte ar kur kitur, ornamente ar kur kitur. Prateskime apie pavadinimus.
Tai tie pavadinimai yra stogelis su kabliukais arba trikampis, iš kurio viršūniai užauga kabliukai, vadinamas žirgeliais. Geometrinė figūra, trikampis su kabliukais.
Na taip, mes viršūnė, žinome, namų pošybą.
Taip, yra panašus įvaizdis. Taip pat rombas su ragais, vadinamas rožele, rombas su kabliukais viršuje ir apačioje, tarsi sujungti dvigubi žirgeliai vidurdiniu principu per vidurį žemynių einantis. Toks ženklas vadinamas varlytė. Varlytė vadinamas ir toks rombas, kurio kairiai ir dešiniai tokie patys kabliukai yra. Irgi vadinamas varlytė, bet ne tik varlytė, bet ir vėžlėliu, vėželiu, rūpužė. Štai beveik ir viskas iš tos įvairovės. Taigi voras, varlytė. Kiti dar pavadinimai yra grėbliukų pavidalo raštas, taip ir vadinamas grėbliukai, šukos. Eglutės raštas vadinamas taip ir vadinamas eglutė. Dar yra labai įdomus pavadinimai, kurie, kaip sakyčiau, tai yra liaudies geometrijos terminai. Štai jeigu mes dabar sakom zigzagas tarptautinių terminų, seniau sakytų lankutė, krypė, vingelis. Tai jeigu yra grandinė rombų, tai rombai buvo vadinami akutėmis. Grandinė rombų dar vadinama yra lenciugėliu, gali būti vadinama. Taip pat ir ta krypė arba zigzagas gali būti pavadintas lenciugėliu.
Bet žodžiu, jūs viską žinote ir dabar jau suprantate.
Nu, ne viską, viską žinot neįmanoma.
Ne viską, iš dabartinio matymo lauko.
Ačiū, už komplimentą.
Nėra už ką, bet tai girdime tiesiog. Spalvos.
Spalvos pačios archaiškiausios spalvos. Raudona ir balta, jodos spalvos, raudona, juoda, balta, tokių derinių beveik nėra lietuvių tradiciniai ornamentikai ir tai jau yra savitumas, tai yra tikrai tuo mes savitai ir skiriamės nuo kitų kraštų. Dar įdomu, aukštaičių rinktinėse, būtent juostose, vyrauja augaliniais dažais dažyti raštai, pritemusios spalvos, arba jeigu net ir tais dažais, kurių buvo gausu 19 amžiui, galima tokių nusipirti siūlų dažytų jau fabrikuose arba namuose dažytų, bet cheminių dažų taip pat nebuvo sudėtinga tais laikais jau gauti. Tai vis tiek tos spalvos buvo tamsesnės, tokios tamsi ruda, tamsi mėlyna. Tai aukštaičių toks, sakytum, labiau samaninis koloritas. Tuo tarpu pačios margiausios, kai kurios juosios gal net primina šiek tiek ir kiniečių arba 19 amžiaus sugrofinų koloritą, bet tai yra visiškai tradiciniai deriniai, tai yra ryški rožinė spalva, kaip liaudė sakoma, rūžava spalva, taip šalia tamsi mėlyna, dar šalia graži žalia, žolė žalia, raudona gali būti, balta šalia, tai tokios margos spalvos ir, aišku, pagrindinis principas buvo kontrasto principas. Šalia šviesios spalvos dedama tamsi, šalia šaltos šilta ir tas gretimo principas būtent juostoms, visų kraštų juostoms labai būdingas yra. Na, dar labai įdomu, kad Dzūkijos krašte aplink Prienus, Stakliškės ir šiek tiek šiauriau nuo šitų kraštų buvo audžiama ant vilnonio. Paprastai juosiuose yra baltas lininis dugnas, o jie mėgdavo dėti ir spalvotą dugną. Taigi gali būti morkinės arba oranžinės spalvos vilnonis dugnas ir yra jame žali irgi vilnoniai raštai. Tai jeigu taip vizualiai žiūrėti, tai tiesiog spalvoto, gražaus dugno, kontrastiškos spalvos dugno ir rašto santykis. Taip pat labai ypatingos yra dvigubo audimo suvalkiečių juostos, kada vieną siūlą iš esmės sudaro du siūlai ir tada taip atsitinka, kad galima kelti vienu atveju vieną siūlą, iškelti iš to dvigubo siūlo į viršų, sekančiam ženklė kitą siūlą iškelti ir tada juosa yra vienpusė, nes anoje pusėje lieka tie nejausti išilgi siūlai, o gerojoje pusėje kiekvienas raštas gali būti jau kitos spalvos, nes paprastai spalvos gali skirtis tik tai per juostos plotį. Būtent per juosios plotį skiriasi spalvos, o tarpu suvalkiečių tose ypatingose dvigubose juostose, dvigubo audimo raštų spalvos skiriasi per visą juosios ilgį, gali kaitaliotis.
Na, mokykloje mokė austi tokiais pasidarytais įrankiukais, primityviai bent jau supažindindavo, nežinau, kokia yra situacija mūsų dienomis, jūs galbūt geriau žinote, nes dalyvaujate įvairiose projektuose, ar moko austi?
Yra vadovėlių ir pedagoginis universitetas naujausiai yra išleidęs, taip pat pačios audėjos turi savo mokyklėlės ir tam tikrus, nu, gal ir nebūtinai išleistus vadovėlius, bet yra Lilianos Kudirkinės vadovėlis apie vytinės juosias, Teresės Jurkuvinės yra knygų apie juostų audimo technologijas, nekalbant jau apie dar senesnės. Tai vadovėlių yra, o mokyklose, na, dėja, yra dabar tokios visokios įdomios globalios tendencijos, kurios šiek tiek kitais principais nustumė nuo šitų tradicinių dalykų, tarsi manant, kad turėtų būti neįdomu jauniem žmonėm, bet na, tai yra, sakykime, yra labai ideologizuotas šitas rytis ir ta ideologizacija yra nepalanki etniniai kultūrai.
Jeigu grįžtume prie spalvų, tarkim, o toks derinys geltona, žalia, raudona, ar pasitaiko ar ne?
Tai pasitaiko, jis labai, kadangi šis derinys yra iš tikrai pačių kontrastiškiausių spalvų, o liaudės dailėje labai mėgiamas buvo tos kontrastingos spalvos, tai dzūkų, ypač dzūkų juostose, pakraštėliai labai dažnai būtent šita spalva yra pošiami, tai yra būdingas koloritas, būdingas spalvų santykis dzūkų juostoms, ypač dzūkų. Šiek tiek mažiau suvalkiečių, bet ypatingai dzūkų, nes gali būti ir raudonas baltas ornamentas, tada šalia geltonas pakraštėlis, raudonas pakraštėlis, žalio juostelė pakraštėlė ir tada vėlgi apausta ir pabaigtas kraštas taip juostas. Įprasta sakyti, kad aukštaičiai daugiausiai audė pintinės juostas, taip ir yra. Pintinių juostų audimo technologija panašiai į kasų pinimo technologiją ir tai yra pati seniausia technika. Tai yra tiesiog siūlų kryžiavimo panašiai kaip pinant kasas technika ir aišku, jinai juostose jau yra labiau išplėtoti ir na, raštai vienų daugiausia paprastai būna mažiausiai 3 spalvų, bet dažnai ir daugiau, 3, 4, 5 ir arba kryžmiškai, kryžimi gulasi raštai, arba eglute, žymiai mažiau pintinių juostų, kuriuose yra įstrižas ornamentas. Labai mažai, bet tai toks būdas egzistuoja.
O jis sudėtinga pinti tiesiog?
Nu, šiek tiek sudėtingiau, nes jis yra asimetriškas ir nu, tikrai šiek tiek sudėtingiau yra. Gal ir netokia stipri tokia juosta, netokia patvarinės tas įstrižas pinimas, jis netoks stiprus kaip kryžiškas, sakykim. Bet tai, aišku, dar daugelį dalykų lemia ir ne tik technika, bet ir estetika. Iš tikrųjų, tose įstrižose gal mažiau, tiesiog žmonėms atrodo ir mažiau įdomu, aš manyčiau, ne vien tik technologijos dalykai. Vėlgi, teoriškai manant, tai visi turėjo jas austi visose regionuose, už tai, kad jos yra archaiškiausios. Tačiau nebūtinai tai, kas archaiška, visą laiką ir išlieka. Iš tai suvalkiečiai, kadangi jie daugelis žmonių ten susikėlė vėliau, nuo renesanso laikų, po Žalgirio mūšio, ir dar vėliau buvo pradėtas intensyviai apgyvenint kraštas. Tai yra tik viena iš priežasčių, kodėl galėjo tų archaiškos technikos juostų nebūti, nes daugybė kitų archaiškų elementų suvalkėjo išlikę geriau negu kur kitur. Tai čia yra tik tai toks labai populiarus požiūris, kad jau viskas, kas labiausiai moderniškai yra suvalkė, visiškai nebūtinai. Tai štai aplink Prienus buvo audžiamos pintinės juostos, taip pat pintinės juostos buvo audžiamos Šiaurės Žemaitijoje, Ilakių ir Skuodo apylinkės. Ir aš pats asmeniškai susipažinau su tom senom audėjom, kurios pasakojo, kaip aust, kaip jos ausdavo. Pačių pavyzdžių nėra niekur muziejuose. Tai vytinės juostos irgi buvo tiek vintinės, tiek pintinės rytų Lietuvoje vyravo, pintinės ypač vyravo rytų Lietuvoje, pradant ir Devinišių kraštų, ir iki Tveriačiaus, visas tas rytinis Lietuvos pakraštys, ten buvo būdingos vintinės juostos, taip pat jų yra ir šiek tiek ir Žemaitijoje. Tai taip ir dėliojasi, iš tikrųjų būtent tuo pagrindu, šitų žinių dėka ir konstruojamas šiuolaikinis tautinis kostiumas. Ir taip tarsi ir sakoma, kad jeigu aukštaitiškas kostiumas, ir matom visos ir parodose, ir pasirodymuose, ir netgi folkloriniai ansambliai orientuojasi į tokį jau tipologizuotą požiūrį, kad jeigu aukštaitiškas kostiumas, tai būtinai pintinė juosta, kita juosta, na jau nelabai tinka, arba kyla įtarimų, tačiau iš tikrųjų gali būti ir kai kurios konkrečios rinktinės juostos. Rinktinės juostos audžiamas buvo ir Ukmergės rajone, ir Kupiškio rajone. Kaišytinės juostos buvo, jos yra naujausios pagal technologiją, tai yra tam tikri juostų siūlai iškaišomi į audinio paviršių. Tai jeigu taip postmoderniškai žiūrėti, tai kaišytinės juostas galima būtų ir išsiuvinėti. Bendras įspūdis būtų panašus. Na, tai yra tokia technologija, kada ilgas siūlas iškeliamas ir gana ilgų tokių dryžių. Palaido siūlo visgi yra nemažai. Ir taip formuojamas vienpusės juostos su gražiom baltam fone dažniausiai, visokios geltonos saulutės, spalvotos saulutės, rožytės, žvaigždutės, rūtelės, vynogių kekės kartais primenančios. Na ir tie raštai yra tikra simbiozė liaudės tradicijos, simbiozė su bažnytinės dailės tradicija. Nes būtent kaip aš jau pasakau, kad bažnytės tekstilės siuvyklos, audyklos, kur arnotus gamindavo ir kitus, stulas, kunigų juostas, jos buvo labai plačiai paplitę pietų Lietuvoje ir būtent iš jų matyti atėjo toji tradicija ir kaišyti juostas. Tarp kitų kartos kaišytinės juostos turi daug panašumo į siuvinėtus tokius kaišytus prijuostės, irgi panašios technikos. Ir yra raštų, panašių raštų, tai, bet ir tie raštai yra labai saviti ir kitose kraštuose nebūdingi tokie kaišytinės juostos su tais raštukais ir taip pat galima atpažinti ir dzūkišką tokią nuotaiką ir dvasę, panašią kaip dzūkų prijuosiuose, suvalkiečių prijuosiuose panašių raštų yra kaip ir kaišytinėse juostose, taigi jos irgi yra labai savitos šitam kraštui aplink Nemuną, vienoje ir kitoje Nemuno pusėje. Taigi vytinės juostos taip pat yra labai įdomios, jos yra pačios seniausios, tik tai, kad jų raštai nėra Lietuvoje tokie turtingi, kaip kad archeologiniais laikais, nes tokio, būtent 13 amžiuje buvo išrasta, kad galima juostas, vytinės juostas praturtinti ornamentu, o vėliau išrasta, kad galima jas nebe lentelėmis austo staklėmis ir taip atsirado rinktinės juostos, kurios ir išplito.
Taip, lentelėmis, tai va to ir mokėmis.
Sukalioti, tai dar yra labai įdomios Palangos Šventosios krašto juostos, jos iš pirmo žingsnio panašios į mažos Lietuvos siauras šimtaraštės juostelės, tačiau jos yra ne šimtaraštės, o tokio tradicinio ABC, ABC rašto arba tam tikrais vienodais raportais kartojasi. Penki ženklai, seka penkis ir ta pačia eilės tvarka.
Jums atrodo, kokie veiksniai gali trukdyti tam, kad išliktų lietuvių tradicinių juostų audimas? Kodėl klausiu apie tai? Jūs pasminėjote, kad ne tiek daug yra audėjų, ne taip populiaru dabar yra mokytis austi.
Aš manyčiau, kad turbūt trys svarbiausi dalykai yra, jeigu mes nusigręšime nuo etinės kultūros, manydami, kad visa tai, kas yra tradiciška ir kas turi tūkstantmečių tradicijas, kas turi archaiškumo ir būtent per tą archaiką yra universalu ir mus vienė su visu pasauliu, jeigu mes nuo šito bėgsime, siekdami pasivyti moderniausias pasaulio tautas, kurios yra nauja kuriai svetimose žemėse, dėl to jų tradicijos yra gerokai labiau pamirštos, nes tie tų tradicijų vietinių ir neturi. Jeigu mes taip orientuosimės, tai kenks tradicinės kultūros puoselėjimui. Taigi apskritai požiūris, jeigu mes būsime labiau panašus į anglus arba į skandinavus ir puoselėsime savo tradicinę kultūrą, ją gerbsime, saugosime ir labai labai vertinsime, tai aš manau, kad tie dalykai išliks, jo labiau, kad kultūros įvairovė yra būtinas dalykas. Jeigu kultūra tampa vienpusiška, jeigu kultūra išreiškima tik viena pasaulėžiūra arba viena ideologija, arba jinai yra tampa vien tik tai moderni, nors turbūt mes niekada nesame modernus, modernumas yra utopija, yra visiška fantazija, nes kalba, kurią mes kalbam, vis tiek paprastai plėtojasi tūkstantmečius, netgi ta pati kompiuterių kalba, juk vis tiek visas vizualumo istorija tai tūkstantmečių siekia ir vis tiek yra kanonai komponavimo tvarkų, kurie pagristi žmogaus akių atstumų, nosies vieta tarp akių ir tam tikro jau vien iš akių ir nosies sandoros atsiranda gyvybės medžio principas, simetrijos, ašinės simetrijos, grožio principai. Daugelis dalykų yra universalus ir siekia tūkstantmečius ir gal metis norėtume visą tai paneigti, tačiau vėlgi ar yra prasmė būtinai būt nuo jų tik tai visiškai viską neigiant, kad anksčiau buvo. Galime ir perkomponuoti tai, kas anksčiau buvo. Tai iš tikrųjų, kaip Lotmanas yra pabrėžęs semiotikas, gyvenęs Estijoje, Tartu universitete dirbęs, prisidėjęs prie Maskvos Tartu semiotikos mokyklos pagrindų kūrimo. Tai jis labai yra teisingai pastebėjęs, kad visa kultūra yra tikrai daugialaikė ir mes net ir šiandien gyvendami niekada nesame vien tik dabartyje, mes mintyse. Jau vien tai, kad mes skaitome vakar arba užvakar parašytą kūrinį, mes jau orientuojamės į praeitį. Tai mes niekada nesam vien tik tai kultūroje, niekada nesam tik dabartyje. Ir vis kultūra yra daugiasluoksnis pyragas. Ir kuo kultūra įvairesnė, tuo jinai turtingesnė ir įdomesnė. Tai iš tikrųjų išsaugoti tradicinės kultūros sluoksnį ir tam tikrą dėmesį skirti tradicinį kultūrą labai svarbu. Jeigu tai bus, tai savaime juos irgi bus viena dalis iš dalių tos tradicinės kultūros. Kitas dalykas, jeigu suprasime, kad ne tik profesionalioji dailė yra labai svarbu, bet taip pat ir tautodailė, kaip fragmentas arba dalelė tos etinės kultūros, kad jos puoselėjimas yra svarbus, dėmesys jai yra svarbus, netgi finansavimas, kas yra labai paprasta, bet tai yra labai svarbu. Jeigu tai bus kreipiama dėmesį, tai išliks, nes jaunas žmogus, juk jisai supranta, kad pragyventi reikia, kad reikia uždirbti. Dabar mes labai įdomią etapą atėjom, kad dabar mes tapom, reiškia, absoliutaus pinigų kulto šalimi, kad vertinga tai galia ir jėga turi tik tai, kas, kur yra dideli pinigai. Jeigu yra dideli pinigai, reiškia, jaunimas renkasi dažniausiai tokį ir profesiją, tai atitinkamai, jeigu visa tai yra ubagiškiausia kultūros rytis, tai sveiko proto žmogus arba mažiau entuziazmo turintis žmogus, na, tikrai tokios kultūros srities nesirinks, dėl to yra migruojama, migruojama ten, kur didesnė atlyginimai, nes pinigų kultas Lietuvoje įsivyruoja, mes turim tą suprasti. Vadinasi, pinigus reikia dalinti vienodai visoms kultūros sritims, tada jos visos išliks. Na, o trečias dalykas, tai nors ir galima džiaugtis, kad jau 20 amžiaus pradžioj, kai pradėjo mirti tradicinis liaudės menas ir atsirado idėja, kad jį reikia stilizuoti ir pritaikyti moderniam pasaulį ir tradiciniai daiktai virto suvenyrais, ir tai yra labai gerai, nes tokiu būdu vis tiek tradicija išlieka, tai josos vienos pirmųjų virto suvenyrų labai greit prisitaikė prie šito aplinkybių, jos tapo ir papročių dalimi ir piršlių ir jubiliejų proga ir gerbingams svečiams dovanojami su raidėmis ir šriftais. Aišku, šitą tradiciją reikėtų irgi puosėti ir tęsti ir galvoti, kaip jinai galėtų toliau gyvuoti, bet šiuo metu labai stipriai ir kaip ir autentiško folkloro, taip ir autentiškos liaudės dailės atgimimo tokia tendencija ir jaunimas šiaip labai domisi jos taudimu, daug vyksta jos tų visokių stovyklų, vyjimo, pinimo ir ten mokomasi. Tai bendras toks susidomėjimas vien tiesiog tuom, kad tai yra įdomus rankdarbis, tai yra. Taip pat ir Kernavėje galima matyti, kaip jos tos gaminamos, taigi tos archeologijos dienose, tai daugelį sričių, ten, kur yra tradicinė kultūra, jos tos gyvuoja. Tačiau šiuolaikinių audėjų, sakykime, veiklai skatint galėtų atsirasti, žinoma, jeigu to dėmesio būtų daugiau, tai gimtų ir juostų audimo konkursai, kur būtų galbūt įvertinamas geriausias audėjas tų metų, arba išradingiausias, arba tradiciškiausias. Na, daug yra būdų. Aišku, dabar yra tautodėlės, taikomosios tautodėlės apskritai visos konkursus plėtoja Žemaitija. Tačiau vėlgi tai padeda plėtoti bendrai tą į visą lauką. Tačiau man labiau rūpi juostos, aišku, aš norėčiau ir daugiau dėmesio. Aišku, jeigu ir žiniasklaida daugiau dėmesio tam skirtų, nebūtinai giliai moksliškai analizai, bet vien kalbėjimas apie reiškinį, vien tiesiog dėmesio parodymas tam reiškiniu, tai yra to reiškinio sklaidos ar augimo skatinimo būdas.
Be galo dėkoju Jums už pokalbį. Manau, kad klausytojams tikrai buvo įdomu, o su Jumis draugavo laida Etnoratilai, etnologas, dailėtyrininkas, daktaras Vytautas Tumėnas. Sustiksime po 2 savaičių šeštadienį tuo pačiu laiku. Sudie.
Laidoje skambėjo keisto folkloro grupės atliekama daina Stuksi, stuksi, malatėlė.
Etno ratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija.
Skiriama etnografinių regionų metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Muzikos autorius Kristijonas Lučinskas, laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Čieninė, rengėjas Vieno aktoriaus teatras.
Etno ratilai.